დილომში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს ფულს დაინახავთ სადაც სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ ჩვენს საუბრებს დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე სულ ცოტა ხანში შემომიერთდება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი რომელიც გახლავთ თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს საკუთრივ ეკონომიკაზე მინდა რამდენიმე ამბავი გაგაცნოთ რომელიც ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ რამდენიმე საათის წინ ნონა ქურდოვანიძემ დაწერა თავის ფეისბუქის პოსტში რომ 10 დეკემბერს ღამის 12-დან დილის 3 საათამდე შუალედში თბილისსა და ქუთაისში სულ ცოტა 7 ადამიანი დააკავეს შვიდი პირის დაკავების ჩხრეკის შესახებ შეგვატყობინეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცხელ ხაზზე წერსის მათ შორის ერთი სისხლის სამართლის წესით არის დაკავებული საიას თავმჯდომარის ინფორმაციით მის თანახმად ორგანიზაცია ცდილობს გაგებას თუ სად გადაიყვანეს დაკავებულები თითქოს რომ 7 ღამეა ადამიანების დევნა და ტერორი გრძელდება წერს ნონა ქურდოვანიძე ასევე მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე გამოაცხადეს გუშინ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა აქციაზე დემონსტრანტებს ნიღბების სტარება და სახის დამალვა აეკრძალებათ რეგულაციები წესდება პიროტექნიკის გამოყენებაზე საჯარო სამსახურებს კი უფრო მარტივად შეეძლებათ რეორგანიზაცია როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ შესაბამისად ადამიანების გათავისუფლება პოლიციელად მუშაობის დაწყება კი უფრო მარტივი ხდება ვიდრე აქამდე იყო 12 დღიანი საპროტესტო დემონსტრაციების საჯარო სექტორში ასობით დასაქმებულის პროტესტისა და ასევე პოლიციელთა რიგებში წინა წლებში კლებისა და მიმდინარე აქციებით სავარაუდო გადატვირთულობის ფონზე ქართული ოცნება გეგმავს არაერთ საკანონმდებლო ცვლილებას. ადამიანის უფლებათა დამცველები ამბობენ, რომ ეს ინიციატივები ადამიანის უფლებების დათრგუნვისკენ არის მიმართული და ქართული ოცნება ეცდება ეს ინსტრუმენტები გამოიყენოს ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის გზაზე. ბოლოდროინდელი საპროტესტო დემონსტრაციებზე საუბრისას გუშინ ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა ამ მოვლენებმა გვაჩვენა მნიშვნელოვანია ვიმოქმედოთ სწრაფად როგორც პიროტექნიკის რეგულაციის ისევე საჯარო შეკრებისას შენიღბვის აკრძალვაში მისი განცხადებით ამ ორ საკანონმდებლო ინიციატივას მიმდინარე კვირაში განიხილავს პარლამენტი ჯერჯერობით პროექტები არ არის ატვირთული და დეტალური შინაარსი უცნობია. ნიღბების სტარების აკრძალვა ადამიანებს არაპირდაპირ უზღუდავს შეკრების თავისუფლებას, ამბობს საბა ბრაჭველი სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის იურისტი. მისივე თქმით, ამით ქართული ოცნება ჯარიმებით ემუქრება ადამიანებს თუ საერთოდ გავლენ აქციაზე. ისინი სჯიან ადამიანებს იმისთვის, რომ უკეთიათ აირწინაღები და არ სუნთქავენ მათ მიერ გაშვებულ გაზს. ამბობს ბრაჭველი, მისი შეფასებით ეს ინიციატივა განსაკუთრებით ცინიკურია იმის გათვალისწინებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი და ზოგადად პოლიციის შემადგენლობა თავად იყენებენ ნიღბებს აქციებზე. და გარდა იმისა, რომ ნიღბები დგანან, მათ არ გააჩნიათ საიდენტიფიკაციო ნიშნები. ეს კი გაკრიტიკებული აქვს არამარტო შიდა ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებს, შიდა ორგანიზაციებს სახალხო დამცველის თამადობით, არამედ საერთაშორისო დონეზეც აღიარებულია, რომ არასწორი პრაქტიკა ასეთ დროს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური უძლურია საკუთარი მისიას შეასრულოს, რადგან შინაგან საქმე და სამინისტრო ეუბნება, რომ ვერ ახდენს პოტენციური დამნაშავის იდენტიფიკაციას. ამ და სხვა ამბებზე წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G ახლა რა ინფორმაციასაც გაცნობდით ეს ყველაფერი შეჯერებული და თავმოყრილი არის ლუკა პერტაიას სტატიაში რომელიც სწორედ ჩვენ საიტზე ქვეყნდება და მივესალმები დღევანდელი რუბრიკის თანაწამყვანს გია ჯანდიერს დილომშვიდობისა ბატონო გია ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ჩვენი თემა დღეს არის პოლიტიკური კრიზისი და გარდაუვალი ეფექტი ეკონომიკაზე გარდაუვალი პასუხი გნებავთ ასე ვიტყვი ეკონომიკაზე. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ჩვენთან დასაკავშირებლად უბრალოდ SMS-ების გამოსაგზავნად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნომერი 5 9 5 5 0 0 5 5 5 4 5 0 0 45. გუშინ საქსტატმა ბატონო გია გამოაქვეყნა და მსმენელებს ვეტყვი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკა 2024 წლის მესამე კვარტალს შეეხება, წინასწარი მონაცემები არის და ამ მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში 187 მილიონ 700000 დოლარი შეადგინა, რაც 2023 წლის იგივე პერიოდის დაზუსტებელ მონაცემებს თუ შევადარებთ 45%-ზე მეტით ნაკლებია. კლება გაპირობებულია სააქციო კაპიტალის და რეინვესტიციის მაჩვენებლების შემცირებით. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დაბალი მაჩვენებელი ასევე დაკავშირებულია ინვესტორის მიმართ ვალდებულების შემცირებასთან, ვკითხულობთ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში და იძლება ასე ვთქვათ დიაგრამების სახითაც დინამიკას პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ბოლო წლებში, ასევე იმის თაობაზე ინფორმაციას თუ ვინ არის ასე ვთქვათ ვინ არიან თავარი ინვესტორები ქვეყნების მიხედვით და რომელ დარგებში განხორციელდა ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, რომელ დარგებში შევიდა. პირველი სამეული მიმდინარე წლის ბოლო, უბრალოდ მესამე კვარტლისა გახლავთ ნიდერლანდები, მალტა, გაერთიანებული სამეფო. შემდეგ მოსდევს თურქეთი და ჩეხეთი, უბრალოდ ცნობისთვის რომ გავაგრძელოთ. აი ესეთი არის სურათი ჩვენ ბოლო დღეებში გვესმის ბიზნესის ზოგიერთი წარმომადგენლის პოზიციების შესახებაც, ნაწილი ბიზნესისა მათ შორის და უპირველესად ცხვილი ბიზნესის ნაწილი ჯერჯერობით დუმილ სამჯობინებს, მაგრამ არის პროცესები, რომლებზეც პოლიტიკური კრიზისი, დემოკრატიის ხარისხის უკიდურესად შეზღუდვა არის, ასე ვთქვათ, გარდაუვალ ეფექტს იქონიებს და არის პროცესები, რომლებიც უბრალოდ ეკონომიკის კანონებით მოქმედებს, რასაც ძალით და იზოლებით ვერ შეცვლი, როგორი ნებაც და ისიც უნდა კონდეს ძალაუფლებაც. ასე რომ სწორედ ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ, ფაქტორებზე, რომლებიც ზოგადად განაპირობებს ნოგია ეკონომიკის მედეგობას და ფაქტორებზე სწორედ რომლებიც საფრთხეს უქმნის დღეს ეკონომიკას და შესაბამისად თითოეული ადამიანის მომავალს ამ ქვეყანაში.
ბატონო, ალბათ პირველ რიგში მით უნდა დავიწყოთ თქვა ჩვენს სმენელს, რა შეეხება ეს საინვესტიციო სტატისტიკა.
ხო,
ეს იმას ნიშნავს, რომ სამუშაო ადგილების შემცირება მოყვება შემდგომში, ამას აი როგორც ახსოვთ პანდემიის დასაწყისში ყველა საუბრობდა, რომ ჩინეთიდან მოხდებოდა ინვესტიციების გატანა და სხვა ქვეყნებში გადატანა. ეს მოხდა კიდევაც ნაწილობრივ, არა მარტო პანდემიის, არამედ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პოლიტიკისადმი გაჩენილი უნდობლობის გამო. მე თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს უზარმაზარი მილიარდნახევრიანი ბაზარიც კი საკმაოდ ყიფი აღმოჩნდა ამასთან მიმართებაში და ქვეყანამ დაკარგა თავისი ზრდის ტემპი, მინიმუმ განახევრდა ეს ზრდის ტემპი და შეიძლება ეს იმას ნიშნავდეს საერთოდ, რომ გაურკვეველი არის რა მოხდება საერთოდ უახლოეს ხანებში იგივე ამ უზარმაზარ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ თვალწინ გამდიდრდა, ახლა ისეთი მდიდარი ვერ გახდა ცხადი, როგორც თქვა დასავლეთ ევროპის და შეერთებული შტატების ეკონომიკა არის, მაგრამ ფაქტია ძალიან დიდი ზრდა ჰქონდა და ამ უზარმაზარ ბაზარსაც კი როდესაც ამ ქვეყნის პოლიტიკისადმი გაჩნდა უნდობლობა და გაურკვევლობა, მაშინ მოხდა ინვესტიციების გამოტანა და საკმაოდ შეირყა ყველაფერი. აწყობილი იყო ამ ქვეყანაში ორნიშნა ზრდაზე და როდესაც ორნიშნა ზრდა შემცირდა, განახევრდა, აღარ არის ორნიშნა, მისი თქვათ მის მიმართ კიდევ უფრო მეტად შემცირდა ინტერესი. ასე რომ ეს არის ალბათ კარგი გაკვეთილი ნებისმიერი თქვათ ქვეყნისთვის, ნებისმიერ მთავრობისთვის, თუ ბიზნესისთვის, რომ გზელვადიანოთ უნდა შეხედონ ყველაფერს. საქართველოს რაც შეეხება, ალბათ ეს განპირობებული იყო ინვესტიციების შემცირებას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, მაგრამ ალბათ მოლოდინებიც იყო აქ ჩადებული, რომ არჩევნები როგორ დამთავრდებოდა და რა პოლიტიკა ექნებოდა საქართველოს არჩევნების შემდეგ. ხო, ძნელია რა თქმა უნდა მის მიცემას არჩევნები დავარქვათ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ფარულობა, როდესაც დარღვეულია კონსტიტუციის თვალსაზრისით, ეს არჩევნებად ვერ ჩაითვლება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ისეთი ფაქტორები, როგორც მაგალითად საარჩევნო თქვათ დებატები და საარჩევნო თქვათ საჩივრების განხილვები და ასეთ საკითხები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ სურათი, რომ არჩევნების საჩივრების ძალიან დიდი ნაწილი ან თითქმის ყველა არ დაკმაყოფილი იყო. იშვიათ შემთხვევები, რომელიც დაკმაყოფილი მერე გასაჩივრდა და ისიც. ამიტომ წარმოდგენა ჩვენზე, რა თქმა უნდა, შეიცვლება და შეიცვალა უკვე ალბათ ამ კვარტალში. ალბათ კიდე დავინახოთ რა მოხდება. ეს ყველაფერი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავინახოთ რა გველოდება აქედან გამომდინარე. და ასევე ვისაც გადაწყვეტილების მიღების თქვათ მიღება აქვს ხელში, მან უნდა დაინახოს არა მარტო ის რა გველოდება აქედან, არამედ ისიც, რომ რა საქართველო ამდენად მიზიდველი იქნება უახლოეს ხანებში და ამდენად შემცირდა საქართველოს როგორც ქვეყნის და ეკონომიკის მიმზიდველობა, სანდოობა და საბოლოო ჯამში ნიშნულობა, ღირებულება ამ ქვეყნის, რომ თუ რაც უფრო შემოციდოთ ჩვენს მიმზიდველობას, სანდოობას და ნიშნულობას, მით უფრო იაფი გავხდებით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ჩვენი ნიშნულობა და თქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით რო შევხედოთ რა ღირებულების არის ეს ქვეყანა. ჩვენ არ გვაქვს დიდძალი ბუნებრივი რესურსები, რომლის იმეზე შეიძლება ვინმე იყოს, არ გვაქვს ეს მთავარი ღირებულება.
ანუ ის რაც შეიძლება ქვეყნის გარეთ იყოს საჭირო ვინმესთვის და გაყიდო და შეაფსო ბიუჯეტი ამით.
ხო, ბიუჯეტი ჩემი პრიორიტეტი ბიუჯეტი არასდროს არ არის, რა თქმა სიმართლე, მაგრამ მთავარია
მე ვიტყვი მოგვიანებით, რატომ სამამ კითხოს ბძანეთ ზიახოთში.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ პულსზე მუდმივად გეჭიროს ხელი და არ დაგეკარგოს ეს პულსი, რომ ვეღარ იზომებოდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მითუმეტეს ისეთ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო. და ჩვენ შეიძლება გვაქვს რაღაც გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა, მაგრამ ამისი დაკარგვა არც თუ ისე ძნელი იქნება. მე ჩემი აზრით, მე-18 საუკუნეში სწორედ ასე დაუკარგეთ გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და ამიტომაც მოხდა ჩვენი ანექსია ასე ადვილად. ხო, ეს შეიძლება ვინმე ჩათვალოს, რომ პათეტიკური ეს არის, მაგრამ ნუ არ არის ეს პათეტიკური. მათ შორის თუ მე მკითხავთ, ყველაზე კარგი მაჩვენებელი რა ხდება, არც თქვათ ლონდონის ბირჟაზე არსებული აქციების მდგომარეობა, რომელიც ბოლო ხანებში საკმაოდ შესუსტდა, და არც ლარის კურსი არის. აი, ეს ყველა მნიშვნელოვანია, რამდენი ადამიანი გადის და ბრუნდება საქართველოში სამუშაო საძებრად, მიდის უამრავი ადამიანი. და ეს არ მარტო ის არის, რომ მათ დაგვანახეს, რომ აქ უკვე გართულა სიტუაცია მათთვის პირადად, მათი ოჯახებისთვის, არამედ ის არის, რომ ძალიან სერიოზულ დეფიციტი შეიქმნა უკვე მუშახელის საქართველოში. ჩვენ იმის პარალელურად გვაქვს, რომ გვაქვს უმუშევრობა, რომელიც გამოწვეული არის პროდუქტიულობის და კვალიფიკაციის დაბალ დონესთან, ამავდროულად გვაქვს სერიოზული უკვე დეფიციტი თქვათ კვალიფიციური მუშახელის. და ეს ალბათ ყველგან შეიგრძნობა. ახლა დამქირავებლები ყველაზე მეტად ამჩნევენ ამას და მაგალითად შეიძლება მოისმინოთ ასეთი რაღაცებიც, რომ საქართველოში უახლოეს ხანებში შეიძლება მშენებლობაზე მუშები შემოაკლდეთ და ჩამოიყვანონ შუა აზიის ქვეყნებიდან. ასეთი საუბრები მიდის ამის შესახებ. და ისიც, რომ მაგალითად ხშირად შეიძლება გაიგონოთ ასეთი თქვათ ემოციური ის, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება, მაგრამ შიში დიდი თვალები აქვს, რომ საქართველოში დიდძალი მიწები უცხოელებს აქვთ ნაყიდი. ესეც ასახავს ამას, რომ იქაც აგრარულ სფეროში შეიძლება სერიოზული პრობლემები გაჩნდა უკვე, მაგალითად მევენახეობაში, მეველოდები რომ მომავალზეს იქნება ასეთ პრობლემა, ვინ დაკრეფავს ყურძენს ზოგადად. მინდა ისედაც ეს დიდი ხნის პრობლემა იყო და ყურადღების გარეთ იყო, ამას აქვს თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებიც. შეიძლება ბოლო 30 წელიწადი არსებობს ეს და უყურადღებობის გამო შეიძლება სერიოზულ ჩიხში შევიდეს. მაგრამ ეს არის ყველაზე სერიოზული საკითხი ახლა, რომ ეკონომიკა ის რაღაცა
ადამიანის გარეშე
კომპიუტერი კი არ არის და თავისით იდგეს და ბიტკოინები გამოიმუშაოს, არამედ ეს არის ადამიანებია. ეკონომიკა პირველ რიგში ადამიანებია, რომელმაც უნდა იმუშაონ და შექმნან დოლათი, მათ შორის კვალიფიციური თქვათ მომსახურე პირებიც და ასევე მათი დამქირავებლებიც. შეიძლება ჩვენ აი ესეთი თქვათ უღურადღებობით ბევრი რამე დავგაროთ. ანუ ამ ბოლო ხანებში თქვათ მიმდინარე მოვლენები ამითაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ ერთად დავინახოთ საერთო სურათი აქედან, სად აღმოჩნდებით უახლოეს ხანებში. და დასუსტება, ეკონომიკური დასუსტება, ეს შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რაღაცა იყოს, რომელიც ჩვენს არამეგობრულ ვთქვათ ქვეყნებს, ჩვენთვის არამეგობრულ ქვეყნებს კონდეთ მიზნად, რომ ჩვენ არავინ ვიყოთ და ჩვენი თუნდაც აი მაგალითად სომხეთში რაც ხდებოდა 10 წლის წინ თუ ჯერ კიდევ 7-8 წლის წინ, რომ ადვილი თქვათ მოწყლადი იყო ეს ქვეყანა ძალიან და არც თუ ისე ძვირი უჯდებოდათ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების მართვა გარედან. ამიტომ მე მგონია, რომ სადღაც წერტილში მივედით, სადაც მე პირადად მოუწოდებდი ყველას, რომ დავინახოთ სად შეიძლება აღმოჩნდეთ აქედან. აი ეს შეიძლება გავაკეთოთ მოკლე რეზიუმე იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება. ახლა ეს ინვესტიციები შეიძლება ერთ-ერთი ფაქტორია, ერთ-ერთი ინდიკატორი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისადმი ნდობა იზრდება თუ კლებულობს. მათ შორის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციების შემცირებაზე, შეიძლება იყოს მაგალითად იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო ბირჟებზე წარმოდგენილი კომპანიების აქციების საფასურის კლება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ინვესტიცია ჩვენი ქვეყნიდან გადის და ჩვენს ეკონომიკას აღარ ემსახურება ეს ფული და სხვა. აი თქვათ აქციების საფასური თუ შემცირდება ლონდონის ბირჟაზე ჩვენს კომპანიებზე, ეს ნიშნავს, რომ ის ფული სადღაც წავიდა. აი ეს, ანუ ფული ჩვენი თქვათ კომპანიებიდან გავიდა და იყიდეს, ანუ მათი აქციები გაყიდეს და იყიდეს სხვა აქციები. და ამას სერიოზული მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ვთქვათ, ამისი ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი მე წეღან ვახსენე კიდევაც, რომ მე პირადად მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ვერს მოიხსენება ამის შესახებ და მახსოვს, რომ ჩვენც ჰქონდა სადავო საკითხები სასამართლოში და არავითარი გარანტია არ ქონდა 90-იან წლებშიც კი, რომ სასამართლო ჩვენ მხარეს იქნებოდა აუცილებლად, პირიქით ვერ სასამართლოს ვაგებდით კიდევაც. ასებობენ ცნობილი იურისტები, რომლებიც მაშინ ამ დავებში მონაწილეობდნენ და ისინი ამომცემენ საშუალებას, რომ მოვიტყუ ამის შესახებ.
თქვენ ბძანეთ საუბარი სწორედ იმით დაიწყეთ, თუ როგორ იგრძნობს ამას თითოეული მოქალაქე და როგორ მივა თითოეულ ადამიანამდე ეკონომიკური ეფექტი, რაც პოლიტიკურ კრიზისს აქვს დამვითარებას, რაც ახლა არის. უფრო მეტი მინდა, რომ უთხრათ მას, ეუბნებით, ვთქვათ, შემცირდება სამუშაო ადგილების რაოდენობა, მეორე მხრივ ილაპარაკეთ და კი ბატონო გეთანხმებით გარკვეულ სფეროებში მუშახელის დეფიციტია პირიქით საქართველოში, უკვე წლები არის და ესეც ვთქვათ კიდევ უფრო გაიზრდება და გამწოვდება. თუმცა ადამიანების ნაწილი, რომელიც გისმენთ, მისთვის დღესაც დგას ეს პრობლემა და წლებია დგას იგივე მუშევრობის პრობლემა. უფრო როგორ ვთქვა, საყოველთაო ეფექტის ნიშნებზე რომ ბრძანოთ იმაზე, რასაც ნამდვილად ყველა იგრძნობს და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას ბიუჯეტზე, რა
მე არ მინდა რაღაცა მე არ მინდა რაღაცა პესიმისტური ესენი გავაკეთო
პესიმისტური არა
ხელონურად პესიმიზმში რო არ გადავარდეთ. საქართველოს რასაც უჭირავს საქართველოს ეკონომიკა, ეს არის ქართველი ადამიანების, საქართველოს მოსახლეობის მონდომება, რომ მათ უკეთესად იცხოვრონ და ამისთვის იშრომონ, ხო? და მათ შორის ინოვატორობა და თქვათ მათ შორის ადამიანების სამეწარმეო მიდრეკილებები საქართველოში, მე მიმაჩნია, რომ სამეწარმეო მიდრეკილება საკმაოდ სერიოზულად არის წარმოდგენილი. აი ეს არის ეკონომიკა სინამდვილეში და არა სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული საწარმოები, რომლებიც თითქოს ხარ ეს სახელმწიფოს სუბსიდირება რა არის, უნდა იცოდეს ყველამ, რომ ვიღაცამ გადაიხადა გადასახადი, ეს ელექტროენერგიის გადასახადზე არა, ეს სახელმწიფო გადასახადებია, ეს ვიღაცა ყველა ვართ ჩვენ, უნდა ითქვას, და მერე ეს ფული მიცეს რაღაც საწარმოებს. ეს ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში გადატანა ვერანაირ ეფექტს ვერ შექმნის. ხო, თუ ითვლება, რომ ეს ჯობია კერძო სექტორს კონდეს ეს ფული, მაშინ გამოვართმეთ ამ კერძო სექტორს და თავის საქმეს მიხედოს და ფაქტია, რომ ფულის გამორთმევა ხდება წარმატებული ვთქვათ ბიზნესებიდან და გადაცემა ხდება ნაკლებად წარმატებულისთვის. სუბსიდია ამას გულისხმობს, რომ ვიღაც წარმატებულია, გამოართვა ფული და მერე მიცე ნაკლებად წარმატებულს ეს ფული. აი ესეთი კომბინაცია არის. ამიტომ ამაზე არ არის საუბარი, როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ ისეთ რაღაცებზე, რომელიც ჩვენც კი რაღაც მე მაგალითად 50 ქვეყანაში ვარ მსოფლიოში ნამყოფი და ყველაზე კარგ ქვეყნებში ვარ ნამყოფი მათ შორის და ჩვენც კი შეიძლება გაკვირებული ვართ, როგორ მოხერხდა საქართველოში სხვადასხვა ისეთი ეკონომიკური საქმიანობის ამოქაჩვა, რომელიც მანამდე არც თუ ისე მაღალ დონეზე, ეს იქნება მაგალითად სასტუმრო ბიზნესი და მე გავიხსენებ ჯერ კიდევ 16 წლისin მაგალითად ბათუმში არც ერთი წესიერი სასტუმრო არ იყო. არც ერთი.
კი, გითხოთ ამაზე
და ასევე. ხო, ასევე ძალიან ბევრი სერვისი ისეთი, როგორც არის სადაზღვეო თუ საფინანსო თუ ვიცი, ფარმაცევტული, ასეთი რაღაც განვითარება 30 წლისin ნამდვილად არ დაგვისიზრებოდა, რაც ჩვენ რასაც მივახციეთ. ანუ მე იმას ვფიქრობ, რომ თუ ქართველი საქართველოს მოქალაქე, ქართველი ადამიანი არის თავისუფალი და აქვს მიცემული თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობა და ასევე სამართალი ზეიმობს, მაშინ ყველაფერი ძალიან სწრაფად ვითარდება. და ასევე, რა თქმა უნდა, მშვიდობაც მნიშვნელოვანი არის, ეხლა დაგვავიწყოს ეს და ამ მშვიდობის გზა როგორი უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა კარგად გესმოდეს, რომ მშვიდობა არ მიღწევა მაგალითად დამალვით, რა ეს დამალვას არავინ მიუყვანია მშვიდობამდე.
რის დამალვით უკაც რა?
აი რომ დაიმალები.
ა, გასაგებია ხო, თვალის დახუჭვით ამას.
თვალის დახუჭვით, ყურის წაღრუებით. ამ ასეთი მეთოდებით ჩვენ ნელ-ნელა უფრო და უფრო ღრმად შევედით ისეთ პოზიციაში, საიდანაც გამოსავლის მოძებნა გართულდება.
და ერთ-ერთი მსმენელი წერს, ისე არა, მარა მაინც ვითარდება ყველაფერი და ეკონომიკაც მიუხედავად ასეთი მტრული დამოკიდებულებისა დასავლეთიდან, თქვენ რადიკალური ოპოზიციის წამქეზებლები რაც მალე მიხვდებით იმას, რომ ქვეყანას არ აგარევინებთ, მით უკეთესი როგორმე დაშოშმინდით. ამ კომენტარს გამოვეხმაურებით სარეკლამო ჭრის შემდეგ. პალიტრაზე ახლა რეკლამის დრო არის, რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. მიუბრუნდეთ ამ კომენტარს მოგვიანებით. უბრალოდ მინდა ერთი საკითხი, რომელსაც თქვენ შეხეთ, რომ აი იმისთვის, რომ გარკვეული რესურსის მობილიზაცია მოახდინოს ბიუჯეტში, ხელისუფლება უფრო ვთქვათ წარმატებული ბიზნესიდან იღებს ამას, მაგრამ ეს წარმატებული ხომ უნდა, ეს რესურსი ხომ უნდა კონდეს? აი სწორედ ამას გეკითხებით, ბიუჯეტი რომ ვახსენე, საიდან, ანუ ამ თვალსაზრისით რა პერსპექტივას ხედავთ?
ხო,
ვიღაც ხომ უნდა იყოს წარმატებული, რომ ბიუჯეტიდან, ბიუჯეტში შემოვიდეს ის შემოსავალი, რომელსაც შემდეგ იყენებ ან გონივრულად ქვეყნის და ეკონომიკის საკეთილდღეოდ, ან იყენებ საკუთარი ვთქვათ რაღაც ინტერესებისთვის, კერძო ინტერესებისთვის ან მიზნებისთვის და ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის. რისი მოწმეების ახლა ვართ ჩვენ რა პროცესისაც, მაგრამ ხომ უნდა შემოიტანო ეს?
ხო, მე ახლა უფრო
სხვა საკითხია თქვენი დამოკიდებულება ზოგადად ბიუჯეტის.
ხო, მე ვცდილობ რომ თავი ავარიდო რაღაცა მწვავე განცხადებებისაგან, იმიტომ რომ ეს ახლა ყველაზე ნაკლებად გჭირდება ეკონომიკაში მითუმეტეს.
მესმის.
ხო, აი მაგალითად ჩემი ერთი მეგობარი, ამერიკელი მონეტარული ეკონომისტი სტივ ჰენკი, თავის წიგნში აღნიშნავს, რომ არსებული ცენტრალური ბანკის სისტემა, ანუ საქართველოში რასაც ეროვნულ ბანკს ეძახით, არის სისტემა, რომელიც არამარტო თქვათ კანონის მიხედვით არის ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჭვირვალე ინსტიტუტი, და მათ შორის ოფიციალურად მაინც ნაგლებად პასუხისგებელი საზოგადოების წინაშე. არამედ ის ლოგიკის მიხედვითაც ასეთი უნდა იყოს, რომ გაუჭირვალე ჯობია იყოს, იმიტომ რომ იქ მიმდინარე ყოველდღიური გადაწყვეტილებები, რომ მან გამოაქვეყნოს, შეიძლება ყოველდღიურად რამდენიმე პანიკა შეიქმნას ეკონომიკაში და ამიტომ არღის მისი ყველა გადაწყვეტილების გამოქვეყნება. ეს არის აბსოლუტურად ცხადი რაღაცა, როდესაც შენ ფიქრობ, რომ შენი საკუთარი ფული უნდა კონდეს და პოლიტიკა უნდა კონდეს ფულის, მაშინ შენ უნდა დაფიქრდეს, როგორი სისტემა გაწყოს, იმიტომ რომ შეიძლება შენ კონდეს შვეიცარული სისტემა და შესაბამისად თქვათ იქცეოდე, მაგრამ შენ თუ შვეიცარია არ ახარ და არც ლიხტენშტაინი, მაშინ შენ უნდა ძალიან კაფიო პოზიციები კონდეს თქვათ სამართალთან და სამართლის აღსრულებასთან და ასეთ საკითხებთან. მითუმეტეს, როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ და როდესაც თქვათ შენს თქვათ ფინანსურ სისტემას რუკში არ უდგას უზარმაზარი თქვათ ხალხის რაოდენობა, როგორც ჩინეთში, ან უზარმაზარი ბუნებრივი რესურსები, როგორც რუსეთშია. მაგალითად, თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, რომ რუსეთის ეკონომიკა აქამდე რატო არ ჩამოიქცა, ეს ცხადია, რომ განპირობებული იყო ბუნებრივი რესურსის სიმდიდრით და მათი გაყიდვით მიუხედავად სანქციებისა მათი ამბუნებრივი რესურსების გაყიდვა შეზღუდულა. ამიტომ როდესაც ჩვენ ანგარიშობთ რა შეიძლება ჩვენი აქტივი, ასე ვთქვათ, რა ისი ამოქმედება შეგვიძლიეს, ძირითადად არის ჩვენი შრომის უნარიანობა, კვალიფიციურობა, თქვათ, და სანდოობა, ხო? ეს პირველი მეორე საკმაოდ დაიწრიტა, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი ადამიანი უცხოეთში აღმოჩნდა, და მესამეს ფაქტიურად ვარყევთ სერიოზულად ყოველდღიურად, რომ სანდო ვართ თუ არ ვართ სანდო. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენს მიმართ თუნდაც რაღაცა ეშლება ვინმეს, მათი თქვათ ლანძღვაგინებით კი არ უნდა იყოს დაკავებული, არამედ დიპლომატიური მუშაობა უნდა მიმდინარეობდეს იმაზე, რომ რაღაცა მეტი სიცხადე გახდეს პოლიტიკის. ხო, ეს არის ამისი, იმიტომ რომ ახლა დეტალებში ამისი განხილვა ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ თითოეული გადაწყვეტილება რა გავლენას ახდენს. მაგალითად, იგივე რაც მეთქვი, რომ არც ერთი საჩივარი არ დაკმაყოფილა ფაქტიურად არჩევნების მერე, ეს შეიძლება ვინმესთვის არის, ესა რაიც იქნება, მართლა ყველაფერი გზე იყოს, მაგრამ ვისაც ვთქვათ საინვესტიციო გადაწყვეტილებები აქვს მისაღები, ისინი ალბათ სვანერით უყურებენ ამას, რომ ნეტა მართლა რა იყო ესა, და თავი ხომ არ შევიკავოთ დროებით ასეთ ქვეყანაში ინვესტირებისაგან. აი ეს მათ კარგად ესმით. ახლა ჩვენც თუ კარგად გავიგებთ ასეთი თქვათ რადიკალური მოძრაობების თქვათ შედეგებს თუ დავინახავთ, მე სხვადასხვაგვარად დარწმუნებულია, რომ ამაზე ჩემზე მეტი წარმოდგენა აქვთ, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურად ეხებიან გადაწყვეტილების მიმღებებს. უბრალოდ შეიძლება მათ მიაჩნიათ, რომ ახლა სხვა გზა არ არის გარდა ასეთი მოქმედების. რა მიზნისთვის არ არის ეს გზა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი ხედვა მაინც ის არის, რომ ჩვენი საქართველოს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის შემცირება ჩვენს ქვეყანას არა მარტო საინვესტიციოთ არ გამოადგება, არამედ ზოგადად ჩვენი ისტორია გვეუბნება, რომ გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის დაკარგვა არ იქნება სასარგებლო ჩვენი ქვეყნისთვის.
და მე ვუბრუნდეთ სმენელის ამ კომენტარს მტრული დამოკიდებულების თაობაზე, რომ წერს და თორე მაინც ყველაფერი ისე არა, მაგრამ მაინც ვითარდება ყველაფერი და ეკონომიკაცო და
ხო, მაგასთან დაკავშირებით მაგასთან დაკავშირებით ხლა
არის ვარ სამშვიდად ხართ, ანუ დამშვიდებისკენ მოგვიწოდებს და რა ვიცი ხო.
ხო, ანუ მაგასთან დაკავშირებით, არევასთან დაკავშირებით მე არ მგონია, რომ ვთქვათ ეს სწორი დამოკიდებულება არის. მე არ მგონია, რომ ადამიანებს არევა აქვთ ყოველდილას, რომ იღვიძებენ მაგას ფიქრობენ, როგორ აურიან. თუ ასეთი ადამიანები არსებობენ, მაშინ და კაფიოთ იქნას ვთქვათ ნათქვამი კონკრეტულად რა არევაზე არის საუბარი. მათ შორის მაგალითად ბრალდებები, რომ მრავალი რევოლუცია იქნა ხკვეთილი, ეს რაღაცით უნდა დასაბუთდეს, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენ კი არ გვეხება, რომ ჩვენც ვიცოდეთ რაზე საუბრობენ და შეეცადონ ჩვენს დაგვარწმუნონ, რომ ამის უკან რაღაც მტრული ძალები იდენ. ამეთ ამდენი ბრალდების მერე არც ერთი მტკიცებულების წარმოდგენა ნიშნავს იმას, რომ ამის წარმოდგენა ჯერჯერობით ვერ შეძლეს. ეს იგივე ინვესტორებს რო გითხო, ასეთი რამე საერთაშორის პირველი არ არის. ახლა მე რომ დაუბრუნდე ესეთ მოვლენებს წარსულში დაუბრუნდები და კიდევ ერთ გავიმეორებ ამ ისტორიას, რომ მე არ ვიყავი ვარდების რევოლუციის აპოლოგეტი და საერთოდ თითქოს მომდი რომ არ მონაწილეობ, საერთოდ უცხოეთში ვიყავი და, მაგრამ როდესაც ჩამოვედი და მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა,
დიახ, გისმენ.
მე
ბრძანე.
მე შევნიშნე, ალბათ ბევრმა შენიშნა, რომ მისი თავდაპირველი პოლიტიკა იყო წინა ხელისუფლების ჩინოვნიკებისადმი და სხვა პირებისადმი დევნის განხორციელება, მათ შორის კორუფციის ბრალდებებით და
კი, გვახსოვს ეს პროცესი, გვახსოვს ასე ვთქვათ.
ხო.
გაშუქების თანხლებით სატელევიზიო.
რას ვიხსენებ, რომ მაშინ თებერვალში დიდი ერთგვერდიანი სტატია გამოაქვეყნე, რატომ იყო ეს არასწორი პოლიტიკა, რატომ იყო პოლიტიკური დევნა არასასურველი საქართველოსთვის და მათ შორის მოიყვანე ლათინური ამერიკის მაგალითი, ქვეყნების მაგალითი, სადაც ეს ქვეყნები ბევრ წილად მათი ეკონომიკა არ განვითარა სწორედ ასეთი რყევები, პოლიტიკური რყევების გამო. მაგალითად, შეიძლება მსმენელისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ 100 წლის წინ შვეიცარია გაცილებით ღარიბი იყო ვიდრე არგენტინა. გაცილებით ღარიბი იყო. ერთ სულ მოსახლეზე გადათვლით, არგენტინა ბევრად უფრო მდიდარი ქვეყანა იყო ვიდრე შვეიცარია, მაგრამ შემდგომში ამდენმა პოლიტიკურმა ყევამ და თქვათ პოლიტიკურმა პროცესებმა, რომელიც არგენტინაში მიმდინარეობდა და დაუსრულებელი იყო, ახლა მათ ყავთ ახალი ლიდერი, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცა უფრო კაფიო გახადოს, მაგალითად ეკონომიკური პოლიტიკა და შედეგებზე ორიენტირებული, მაგრამ მანამდე იყო გრძელი პერიოდი, მაგალითად როდესაც მათი ცენტრალური ბანკი რეზერვებს ისე ხარჯავდა, როგორც თავრობას უნდოდა და აი და მათ შორის იყო ყველა მთავარი ის, რომ ყველა ახალი პოლიტიკური ლიდერი ცდილობდა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების დასჯას, ციხეს ჩასმას და ეს არ იყო მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდები, ჩვენ ვახსოვს, რომ იყო რამდენიმე შეიარაღებული აჯანყება სხვადასხვა ლათინოამერიკულ ქვეყანაში და მე მაშინ მომონდი, რომ ეს ამგზის არჩევა იქნებოდა არასწორი, იმიტომ რომ მომავალში შემდეგი მთავრობა, ეს ასე მეწერა პირდაპირ, რომ შემდეგი მთავრობა აუცილებლად შეეცდებოდა ასეთივე მეთოდებით ეზრუნა წინა მთავრობის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მოქმედებას და არანაირ თქვათ ყურადღებას არ მიაქცევდა იმ მიღწევების თქვათ წინ წამოწევას და ანუ ახლა ჩვენ შეიძლება ამ პროცესის შემსწრევართო ჩვენს ამ ლათინოამერიკულ გზას დავადექით, რომ ერთმანეთის წრები გავხდეთ მუდმივად და ხან ერთი ჩვენ ასე ვთქვათ ამორჩეულები შევესწრებით ხან ერთი პოპულისტის წარმატებას, ხან მეორე პოპულისტის წარმატებას და რაც მთავარია, ყველა ეს ეტაპი ამ ლათინოამერიკულ ქვეყნებში, თქვათ ამ ქვეყნებში ხდებოდა პროცესები, რომ ხელოვნურად ხდებოდა თქვათ ესკალაცია და ესკალაციის შედეგად წარმოიშვებოდა უფრო სერიოზული პოპულისტი ლიდერები და უფრო თქვათ დამაგრებელი ეფექტების მქონე ხდებოდა ახალი პოლიტიკური პროცესები. აი ამისგან თავის არიდება, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, მით უმეტეს რომ ჩვენ თქვათ მე ვთვლი, რომ ბოლო 500 წელი ამ გეოპოლიტიკურ წამების ქვეშ არის ჩვენი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ასე დავარქვი გეოპოლიტიკური წამება, რომ რას გვერდჩია მეზობლები, რას გვერდჩოდნენ, ხო, შემთხვევაში მეზობლები გაურკვეველი იყო რა უნდა და ჩვენგან, ჩვენ მხოლოდ მშვიდობიანი თანაარსებობა და თქვა პარტნიორობა გვინდოდა და ამის ნაცვლად მივიღეთ ყოველთვის პანღურები და არა მარტო პანღურები.
ამიტომ დასკვნა მე.
ხო, დასკვნა ის არის, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ასეთი პოზიციიდან უფრო უარეში არ მოხვდეთ, ყველაფერს თქვათ უნდა მიუდგეთ ძალიან პრაგმატულად და არ კონდეს იმის ესა დროებითი გადაწყვეტილების მიღებით არ გვეგონოს, რომ შორს წავალთ. ეს ყველაფერი შეიძლება დროებითი აღმოჩნდეს, რასაც ჩვენ დღეს და ხვალ დავინახავთ და მათ შორის ისიც, რომ ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ თვითონ აკონტროლებს სიტუაციას, მაგრამ მე აღმოჩნდეს, რომ სულდიათ ვერ აკონტროლებს ამ სიტუაციას ჩვენ და სამწუხაროთაც მათ შორის, ხო? და თუ თქვათ ასეთი ხალხი იფიქრებს, რომ თქვათ მათ აქვთ შანსები, რომ ელიტური პოზიციები შეინარჩუნონ, ამის პარალელურად მოხდება რაღაცა არაელიტური სიტუაციების გაჩენას. აი მაგალითად ბოლო ხანებში ჩემი დაკვირვებით ჩვენს ვთქვათ ჯანდაცვის სექტორში არ მიმდინარეობს ძალიან პოზიტიური პროცესები, პირიქით ბევრ საავადმყოფოს უზარმაზარი დავალიანება აქვს, სახელმწიფოს აქვს ამ საავადმყოფოების დავალიანება და გაჩნდა რიგები, გაჩნდა უხარისხობა, გაჩნდა ინვესტიციების ნაკლებობა და აი იუეჩ როდესაც ჩვენ ინვესტიციებს საუბრობთ, ჩვენ ვთქვათ დაახლოებით 10 წლის წინანდელი მდგომარეობით შეიძლება და გამხდარიყავით არა მარტო საკმაოდ ხარისხიანი ჯანდაცვის მქონე ქვეყანა, არამედ შეიძლება ექსპორტიც გაგვეწია ამ თქვათ სერვისების, ჯანდაცვის სერვისების. აი მაგალითად ცნობილია, რომ ბევრი ქართველი სტამბულში დადის თურქეთში და სერვისების მისაღებად. ჩვენ შეგვიძლია რომ საკმაოდ სერიოზული თქვათ ინვესტიცია გავაკეთებინა ამ სფეროში და პირიქით ექსპორტიორი გამხდარიყავით.
კი, იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, მათ შორის რაც თურქეთს აქვს, როგორც მან ეს გააკეთა. ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სექტორის აი ამ ცხრილში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რადგან გვაქვს ეს მონაცემი, გახლავს მეცხრე ადგილზე და მესამე კვარტალში მიმდინარე წლისა წინასწარი მონაცემებია კიდევ ერთხელ ვიტყვი საქსტატის, რამდენი იყო აბა ინვესტიცია პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია? 5,300,000.
ხო,
არაფერი, ერთი, რა ვიცი, ერთი კლინიკის ერთი აპარატი, კარგი აპარატის ფასია მე
მგონი. მაგდენი არ ვიცი, მე ერთი რამე ვიცი, რომ ამას აქვს სერიოზული მნიშვნელობა, ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ
რამდგომარეობაშია
ეს ჰოსპიტალური სერვისები და ვთქვათ იქ თვითონ ეს დაწესებულებები, ნელ-ნელა მათი მოხდა ვთქვათ მდგომარეობის გაუარესება ჩემი დაკვირვებით და არა მარტო ჩემი დაკვირვებით. და ასევე ფაქტია, რომ არ განვითარდა ადგილობრივი სერვისები და ძირითადად ხალხს უხდება თბილისში ამ სერვისების მიღება, რომელიც შეიძლება იმის გამაპირობებელია, მაგალითად რატომ უნდა ყველას თბილისში ცხოვრება, რატომ გაიბერა ეს ქალაქი ასე ძალიან და რატომ არის ბუმი თბილისში მშენებლობის და არ არის სხვა ქალაქებში, მაგალითად როგორც არის ქუთაისი, ხო? ეს სერიოზული ფაქტორია ეს. აი რატომ არის ეს ინვესტიცია მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ამას მოყვება არა მარტო ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგიები ჯანდაცვაში ნიშნავს ხარისხის გაუმჯობესებას, ხო? არამედ ეს ნიშნავს იგივე არსებული ტექნოლოგიების მომსახურებას და ვთქვათ განახლებას, ხო? ამ რაც გვაქვს ის ტექნიკა უკვე და ასევე ვთქვათ იმ თანამშრომლების მომზადებას, რომელმაც ეს უნდა გამოიყენა, ხა შენ შეიძლება დახარჯო მილიონი დოლარი რაღაც მოწყობილობაში და არ ყავდეს თანამშრომლები, ვინც ამას ამუშავებენ, რა აზრი აქვს, ასე არ ციყიდი შენ არაფერს. ამიტომ როდესაც ვთქვათ ამ სფეროში ინვესტიციების ჩადებაზე ფიქრობ, ყველაფერს ანგარიშო, მაგალითად რამდენად დიდი შანსია, რომ სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებ რაღაცა ვთქვათ პორციით, რაღაცა კერძო სექტორიდან შემოვა, კერძო დაზღვევიდან შემოვა და რაღაც. და ეს ტენდენცია თუ არ არის მზარდი და არ არის პოზიტიური, რომ ინვესტიციები გაიზარდოს ჯანდაცვის სექტორში, ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს რა, რომ იგივე სერვისები ჩვენ უფრო ძვირად უნდა შევიძინოთ, მაგალითად თურქეთში, ან გავიქცეთ საფრანგეთში, ჩაუბარდეთ იქ ტოლვილად და მივიღოთ უფასო სერვისები საფრანგეთის ჯანდაცვის სისტემაში და მე თუ ამ სერვისებს მივიღეთ და გვაღიარებენ იქ შეიძლება დავრჩეთ კიდევაც და ამ მიზეზით ბევრი მე როგორც ვიცი საკმაოდ სერიოზული გადინება არის ამ თვალსაზრისით ასევე მოსახლეობის რომ სერვისების მიღების მიზნით გადიან ევროკავშირში.
კი, ვინც ამას ახერხებს როგორღაც.
ხო, თუ ეს თუ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია შეიზღუდება ჩვენთან, მაშინ ესეც ძალიან შეიზღუდება და მე გვექნება იგივე სურათი, აი მაგალითად შეერთებულ შტატებში მექსიკის გავლით გარბის ხალხი და მერე შეიძლება ქართველები ვიხილოთ, რომლებიც გაიქცევიან ნავებით, როგორც აფრიკელები გარბიან მაგალითად ნავებით იტალიაში და
ახლა მოსკოვში ვივლითო მსმენელი კარნახობს კურსკი უკაცრავად ჩამიქრა. ხო, გასაგები არის მისი კურსკის ვაგზალი და დომოდედოვოს აეროპორტი ხომ არ დაგვავიწყდაო. ხო, ვის დაავიწყდა, ვის ახსოვს და ვის კი არც გამოუცდია, ხომ? არის თაობა ამ ქვეყანაში.
საბედნიეროდ ვის ეს რო აიღოთ ესეთი, ვთქვათ, რაიმე მანდ პოზიტიურის და რაღაცა ესეთის დანახვა ძალიან ძნელი არის, რატომ?
ირონია და ვინახე მსმენელის
კომენტარს. ხო, მე ეს რუსეთში თვითონ საკმაოდ სერიოზული განსხვავებები არის ცხოვრების დონით. ვინც ამას აგვირდება, კარგად იცის, რომ მაგალითად მოსკოვსა და ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკებს შორის, ავტონომიურ რესპუბლიკებს შორის განსხვავება არის ოფიციალურად საათს 20 ჯერადი, ანუ 20 ჯერ მეტი შემოსავლები აქვს მოსკოვში ვიდრე
მაქსი შორეს წასვლაც, ანუ დაშორებაც არ არის საჭირო.
სინოდლი შეიძლება 50 ჯერადი არის ესე და არასორი აღრიცხვის შედეგი არის. ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელია, ახლა მოსკოვში დადის ალბათ იქაც და პეტერბურგში ყველა რომ მიიღოს სამედიცინო სერვისები და შეიძლება ვიღაცას თუ ეჩვენება რომ იქ შეიძლება ამის გაკეთება. ჯერით და მეორე, რატომ სტამბული და რატომ თურქეთი? ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი თურქი ექიმი ამერიკაში სწავლობდა და შემდგომ ისინი დაბრუნდნენ თურქეთში. ეს უმნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ჩვენ განათლებული ექიმები არ დავკარგოთ და გავაქციოთ აქედან, არამედ აქეთ მოვაბრუნოთ. და მამისი ნაწილი არის ის, რომ ჩვენ ექსპორტიორი ვიყოთ ამ სერვისების, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ შეიძლება ნავიღოთ პარალელურ მაგალითი, რომ განათლების სფეროში შეიძლება ქართველები გაცილებით ნაკლების განახლებები არის, მაგალითად იგივე სამედიცინო უნივერსიტეტებში, რომლებიც სწავლობენ, მაგრამ მათი უცხოელი თანატოლები, სტუდენტები იხდიან ბევრად მეც ამ და ამითი შესაძლებლობას ქნიან, რომ ჩვენი სამედიცინო განათლება უფრო მაღალ დონის იყოს, იმიტომ ამ ლექტორებს უხდიან უფრო მაღალ ხელფასს. და ისინი ასევე ასწავლიან ქართველებსაც.
მაბნევს ხოლმე ამგვარი დამოკიდებულება, მაგრამ თავისთავად არსებობს, ვიცი, მესმის კიდევაც და მსმენელი გვწერს აი ასეთ რამეს. მე 30 წლის განმავლობაში დასავლეთის პარტნიორობამ ვერაფერი რომ მოგვიტანა, არაა სამარცხვინო. ვისთვის არის სამარცხვინო? იქნებ დააზუსტოთ რას გულისხმობთ.
ეხლა მე
ისევ გარეთ რო ვეძებთ ხსნას, ესე იგი კურსია შესაცვლელი და საკუთარი მიწა საპატრონო. დააზუსტა იგივე მსმენელმა.
ხო, ეხლა მე ვერ ამინ მიმაკუთვნებს იმას.
როგორც ჩანს დასავლეთს აბრალებს, უფრო დასავლეთზე
ძალიან ცოტა დრო არის იმისთვის, რომ ამაზე მეტი ვისაუბროთ, მაგრამ მე ვერ ამინ მიმაკუთვნებს იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელსაც გონიათ, რომ ჩვენი ეკონომიკის მთავარი ვთქვათ ძალა არის ვინმე თუ რამეს ფულს გვაჩუქებს. ეს არ მიმაჩნია ზოგადად რაიმე გამოსავლად. საერთოდ თუ ავიღებთ განვითარებელ ქვეყნებს, განვითარებად ქვეყნებს, მათი უმრავლესობა შეიძლება დავინახოთ, რომ სწორედ იმის იმედზე რომ დარჩნენ, რომ ვიღაცა დაეხმარებოდათ, ამიტომ მაინდამაინც წინ ვერ წავიდნენ. ნუ მათ შორის არის ქვეყნები, რომლებსაც თავიანთი ნავთობიც აქვთ და ყველაფერი, მაგრამ
პირველი ეგ არ გამხსენებია, სხვა შორის დასავლეთის პარტნიორობა რომ ახსენა მსმენელმა თავის კომენტარში, მე პირველი გამახსენდა ის, რამდენი აქვს ჩადებული იმავე დასავლეთს სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების სახე და დღემდე გრძელდება ჯერჯერობით განათლების ნაწილში.
მაგას რაც შეეხება,
ეს არ არის ის, ეს ყველაზე
მაგას რაც შეეხება, მანდ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი ალბათ რამდენად სწორად ვიყენებთ ამ ყველაფერს და თუ განათლებას ავიღებთ, მაშინ ალბათ საქართველოსში სოფელი არ არსებობს, სადაც უცხოური ფული არ ეჩადებული იგივე სკოლის რეაბილიტაციაში ან კომპიუტერების შეძენაში და უამრავ რაღაცაში, რომელიც ჩემი აზრით აი ვთქვათ იგივე კომპიუტერული ქსელების გაკეთება და ინტერნეტთან წვდომა, ეს არის განათლების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წყარო დღეს მსოფლიოში. შეიძლება ჩვენ ძალიან მადლიერი უნდა ვიყოთ ჩვენი მასწავლებლების, რომლებიც ძალიან დიდ შრომას დებენ და მე ვფიქრობ, რომ მათ შრომა საკმაოდ დაუფასებელია წინა გადაცემაშიც თქვი ამის შესახებ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ საქართველოს ჩადებული უცხოური ფული ინტერნეტიზაციის და კომპიუტერიზაციის მიმართულებით უცხოური გრანტები ძირითადად, ეს ძალიან სერიოზული დახმარება იყო ქართველი ახალგაზრდობის გაზრდისთვის და მათი თქვათ კომპეტენციების გაზრდისთვის და მათი თქვათ კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისთვის. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი როდესაც უცხოეთში მიდიან, ბევრნი საკმაოდ წარმატებულები არიან თავიანთ სფეროებში. მაგრამ მე მაგალითად უფრო მეტ რამესაც დავინახოთ აქ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შეიძლება მივიღოთ უცხოური გრანტებიც და იაფასიან კრედიტების ყველაფერის, მაგრამ ამას შეიძლება ასევე შესაბამისი პოლიტიკური სიტუაცია, შესაბამისი კონტროლი ასეთი ფულების სწორად გამოყენებისთვის და შედეგების მიღწევისთვის, ისევე როგორც ჩვეულებრივ საბიუჯეტო რესურსების გამოყენებაზე. ჩვენ გვჭირდება არა უბრალოდ საბიუჯეტო რესურსების ამოღება ბიზნესებიდან და მოსახლეობიდან გადასახადების სახით, არამედ მათი ეფექტიანი გამოყენება იმისათვის, რომ ამ ყველაფერს შედეგები მოყვებოდეს. გვაქვს ჩვენ საკმაოდ სერიოზული სახელმწიფო სექტორები, სადაც ძალიან კარგად მუშაობს ეს, მაგალითად რეესტრები რომ ავიღოთ, მაგრამ არსებობს რაღაცა ჩამორჩენილი სექტორები, რომელზეც ხშირად საავადმყოფო ფონდი მიგვითითებს იმის შესახებ, რომ არსებობს სუბსიდირებული საწარმოები, სახელმწიფო საწარმოები, რომლის შეჩერება აუცილებელია ამ სუბსიდირების. ამიტომ აი ეს ჯამური რაღაც არის, ეს არ არის მარტო ერთი მიმართულება. ეხლა ვისაც აინტერესებს ასეთი საკითხები, შეიძლება ჩვენ სპეციალურად ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ იმის თქმა, რომ დასავლეთი ჩვენთვის არაფერს არ აკეთებდა, ეს არ არის ცალკარა რაღაცა, რომ დასავლეთი მოვა და რაღაცებს აგიშენებს და გეტყვის, რომ აი ეს ახლა შვეიცარიული საათივით თავისით იმუშავებს. არამედ ჩვენი მხარე არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მივიღეთ ეს რესურსი და ჩვენ უნდა სწორად გამოიღოთ. მაგალითად იგივე რეესტრებში უზარმაზარი დახმარება იყო ჩადებული უცხოეთიდან და მოვაწეს რიგით ეს რეესტრები. მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემები გვხშენ, ეს საყოველთაოდ აღიარებული არის, თუმცა გავგიჩნდა რა ქვია კონკურენტებიც ამავე სფეროებში. მაგრამ ეს იყო წარმატებული თანამშრომლობის შედეგი, იყო სხვა წარმატებული თქვათ თანამშრომლობაც, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს სფეროები, სადაც გაურკვეველი არის რა შედეგები გამოიღო. იმას რომ ეს ჩვენ დახმარება და გრანტები და კრედიტები კარგად გამოიყენოთ, ამას შეიძლება სერიოზული თქვათ ყურადღება, მუშაობა ისეთი მაგალითად ინფრასტრუქტურა, როგორც არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. და კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმას, რომ აი ეს ყველა
თემა დაგვრჩა და უბრალოდ კონტექსტს რო არ მოუწოდეთ, ძალიან სუ სხვა კონტექსტი გვაქვს ახლა, ვიდრე ხო მესმის მსმენელმა წაგვეყვანა უფრო.
ხო,
ზოგადისკენ, დიახ.
ხო, ну რა ვიცი.
იმ ვითარებაში როცა არის თქვათ აი ესეთი დაპირება, იმავე საჯარო სამსახურის შესახები კანონში ცვლილებაზე, რომლითაც რეორგანიზაციის საკითხები საჯარო სექტორში, მათ შორის ლაპარაკი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალ და დასაქმებაზე, კონკურსი აღარ იქნება აუცილებელი, თქვათ კონკურსის გავლა, ანუ გაადვილდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურს, როგორც ჩანს, მიიზიდოს გარკვეული რაოდენობა დღეს დაუსაქმებელი მოქალაქეებისა, გასაგებია შეიძლება ხო ყოველას სხვადასხვა აზრი მოსდის ამ ყველაფრის მოსმენისას, რომ მოახდინოს რაღაცნაირად მობილიზაცია ადამიანებისა ამ უწყების ქვეშ. ასეთი ტიპის დასაქმება დავარქვათ. ხო, არ ვიცი, ვის რის იმედი შეიძლება ჰქონდეს ამ კუთხით. იმიტომ გავუსვი ხაზი ბიუჯეტს, რომ ეს ყველაფერი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ის ბიუჯეტი რაღაცით უნდა შეივსოს და ბიზნესი თუ გაჩერდება, წყარო გაუგებარი არის უკვე. თავადაც ბრძანებს ისაუბრეთ ამდენი, რომ რესურსი საქართველოს რაღაც იმპორტის ისეთის, რომ რაღაც ძიდი შემოსავლები მიიღოს ბიუჯეტში, არ აქვს.
ხო, მე როდესაც საუბრობ ამაზე, რომ ჩვენი სანდოობის გაუმჯობესება არის საჭირო და არა შემცირება, მაგას გულისხმობ სწორედ, რომ თქვათ ასეთი გადაწყვეტი, რაც ხდება თქვენ თქვით, არ მოემსახურება იმას, რომ სანდოობა გაიზარდოს. იმიტომ რომ საჯარო სექტორის ეფექტიანობა ბევრად, თქვათ, მის ეფექტიანობაზე ბევრად არის დამოკიდებული.
სწორედ.
თქვათ, საერთაშორისო ინსტიტუტების მხარდაჭერა ჩვენს მიმართ. ეს არ ამარტო ფულს ეხება, ეს ეხება ასევე ჩვენს მონაწილეობას და საქმიანობას სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში და ორგანიზაციებში.
რა თქმა უნდა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალამდე შევხვდებით დილის საუბრებში. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.